Книгата Откровение, епишувана во времето на силните прогони на христијаните поради верата во Христос како Господ. Писателот се залага за смело запазување на ваквата вера наспроти прогонствата и страдањата. Најголемиот дел од оваа книга се состои од неколку серии откровенија, напишани со јазик богат со символи. Ваквиот начин на предскажување можат да го разберат христијаните, особено оние од првиот век, но представува тајна за останатите луѓе. Иако меѓу христијаните имало разлики во толкувањата за значењето на деталите, сепак главната тема е јасна и недвосмислена. Бог, преку Христос, на крајот ќе ги победи сите непријатели на доброто, вклучувајќи го тука на прво место ѓаволот, сатаната. Истовремено, Бог ќе ги награди оние што ќе му останат верни со вечен и благословен живот на новата земја и новото небо кој тој ќе ги создаде.
Откровение.
Глава прва. Вовет. Откровение на Исус Христос, кое му го даде Бог, за да им го покаже на слугите свои она што треба да стане скоро. Тој го најави тоа, испраќајќи го својот ангел на слугата свој Јован, кој го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исус Христос и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиску.
Поздрав до седумте цркви. Јован, до седумте цркви што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој бил и кој иде, и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви, нему, кој не возлюби и изби од нашите гревови преку својата крв, и кој не направи пред Бога и неговиот Отец царство на свештеници, слава и власт во вечни векови. Амин. Ете, иде со облаци, и ќе го види секое око, и оние што го прободоа, и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. Да. Амин.
Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој е, кој беше и кој иде, Седржителот.
Визија за Исус. Јас, Јован, вашиот брат и соучесник во скрпта и во царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден бев понесен од духот и зад себе чув силен глас како труба, кој велеше:
Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го до седумте цркви што се во Азија, во Ефес и во Смирна, во Пергам и во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и во Лаодикија.
И се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртев, видов седум златни свеќници. А сред седумте свеќници, еден како сино човечки, облечен во долга облека до нозете и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови слични на усвитена бронза, како во печка вжарена, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака тој држеше 7 ѕвезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Штом го видов, паднав пред неговите нозе како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и ми рече:
«Не плаши се. Јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и ете жив сум за сите векови и ги имам клучевите од адот и смртта. И така напиши што виде, што е и што има да стане по тоа. Ова е тајната на седумте ѕвезди што ги виде во мојата десница, а на седумте златни свекници. Седумте ѕвезди се ангелите на седумте цркви, а седумте свекници што ги виде, тоа се седумте цркви».